Markos, Beşa Çardemin. Du roj jiberiya cejna derbasbûne û cejna nanê şikeva bû. Serekên kahînan û şerîetzan li riyên bi hîle digeriyan ku Îsa bigirin û wî bikujin û digotin:
"Bila net cejnê debe, da ku di nav xelkê de hengame çênebe."
Gava Îsa li Beytanyayê li mala Şimûnê Kotî li ser sifrê rûniştî bû, jinikek hat û di firaxeke mermerê spî de rûnê nardê yê safî yê gelek giranbiha anî. Wê firaxa mermerî şikand û bi serê Îsa derjand. Hinek hêrs bûn û ji hev re gotin:
"Çima ev rûnê bêhin xweş badî hewa çû? Ev rûnê bêhin xweş dikaribû ji 300 zîvê zêdetir bihate firotin û li belengaza bihate belavkirin."
Bi vî awayî lome ji jinikê kirin, lê Îsa got:
"Dev ji jinikê berdin. Çima hûn wê diêşînin? Wê ji bo min tiştekî qenc kir. Belengaz her gav di nav we de ne. Kengî hûn bixwazin, hûn dikarin qenciyê bi wan bikin. Lê ez her gav ne li ba we me. Çiş destê wê hat, wê kir. Wê ji pêşî ve bedena min ji bo veşartinê rûn kir. Bi rastî ez ji we re dibêjim, ev mizgînî li ku dera dinyayê bêdayîn, ev tiştê ku vê jinikê kir jî wê ji bo bîranîna wê bêgotin."
Hingê Cuhudayê Îsxerîyotî, yê ku yek ji duwazdehan bû, çûba serekên kahînan da ku Îsa bide destê wan. Gava ku wan jî ev yek bihîst, şabûn û sozdan ku peran bidin wî. Cuhuda jî li keysekê digeriya ku Îsa bide dest. Di roja pêşî ya cejna nanê şikeva de, roja sercêkirina goriya cejna derbasbûnê, şagirtan ji Îsa pirsî:
"Tu dixwazî ku em herin şîva cejna derbasbûnê li ku derê amade bikin ku tu bixwî?"
Îsa du şagirtên xweşandin û ji wan re got:
"Herin bajêr, mirovek wê rastî we bê ku carekê avê hildigire, lopay wî herin wî xaniyê ku ew bikeve. Ji xwediyê vê malê re bêjin, mamoste ji te dipirse, ka ew oda mina mêvanan, a ku ez bi şagirtên xwe re li wê şîva cejna derbasbûnê bixwim li ku derê ye?" Hingî ew ê li qata jor odeyeke mezin a raxistî û amadekirî nîşanî we bide. Li wê derê ji bo me şîvê amade bikin."
Şagirt ketin rê, hatin bajêr û wan hemû tişt wekû Îsa ji wan re gotibû dîtin. Û wan şîva cejna derbasbûnê amade kir. Gava bû êvar, Îsa bi duwazdehan re hat. Çaxê li ser sifrê rûnişti bûn û xwarin dixwarin wî got:
"Bi rastî ez ji we re dibêjim, yek ji we wê min bide dest. Yekî ku bi min re xwarinê dixwe."
Ew xemgîn bûn û dest pê kirin yek bi yek ji Îsa pirsîn:
"Gelo ezim?"
Wî ji wan re got:
"Yek ji duwazdehan e ku nanê xwe bi min re li firaxê dixe. Ji xwe, kurê mirov, wek ku li ser wî hatiye nivîsîn, wê here. Lê wey li wî mirovê ku kurê mirov bide dest. Wê ji bo wî çêtir bûye ku ew nehata dinyayê."
Gava wan xwarin dixwar, Îsa nan hilda, şikir kir, ew şikand, da şagirtan û got:
"Bigirin, ev bedena min e."
Piştre wî kasek hilda, şikir kir û da wan. Hemûyan jî wê vexwar. Îsa got:
"Ev xwîna min a pêmaneye ku di ber gelekan de tê rijandin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, êdî ez ji vî berê mêwê tu caran venaxwim. Heta wê roja ku ez di padîşahiya Xwedê de jiya nû vexwim."
Piştî ku wan zebûrek stran, derketin çiyayê zeytûnê. Îcar Îsa ji wan re got:
"Hûn ê hemû jî li ser min dûdilî û sist bibin. چمکی هاتیه نویسین از ال شوین بخم و می و بلاف ببن لپشتی کو از رابم از بریا و هرم جلیلی
پس روز جیره گوت
اگر هموشی دودلی اوسست ببن از دودلی اوسست نابم
ایسا جویره گوت
براستی از اشترد بیجم هما ایرو ایشف بری کو دیک دو جاران بانگ بده تسه جاران من اینکار بکی
لی پتروس هی بیتر بشت گوت
اگر دوی کو از بتره بمرم جی از تو جاران تا اینکار ناکم
همویان جی وها گوت پشت ره اوچون جیه کو ناوی گیچ شمانی بو ایسا جی شاگردین خوره گوت
هون نور رونن حتا کو از دعا بکن
وی پتروس آکوب و یوهانا بخوره برن و دست بکر کت حاله کی تنگ و دجوار و دلتنگیه او گرد وی جوان را گوت
دلی من گلک تنگ دبه از دکم بمرم لور بن و هشیار بمینم
هنکی پیش و چو خود دورو آوید ارده و دعا کر کو اگر ببه او ساعت دی سروی را در باس ببه او وی گوت
آبا باو تو دکاری هر تشتی بکی وی کاسا تحل جمن دور بخه لی بلا نه تشتی از دخوازم لی تشتی کو تو دخوازی ببه
پیش را او بگریا او شاگرد دخو ده دیتن وی جی پتروس را گوت
شیمون ما تو دخو دهی ما تو نکاری ساعته که دنجی هشیار بمینی؟ هشیار بمینن و دعا بکن دا که هن نکوین جرباندنه اره روح بداخوازه لی بدن لوازه
دی ساچو دعا کر اینی پیو گوتن جاره کدم وگریا و او دی سا دخوده دیتن چمکی چاوه وان جخوه دی چون سر هف نزانه بون جویره چه بیجن جارا سیسیان وگریا او جوان را گوت
ما هون هجی رادزن او بهنا خوفه ددن بسه ساعت هات وای کوره مروف دکوه دسته گونه کاران رابن ام هرن وای یکو من دده دست نزیک بو
او هید بیوی همه هنگی جهوده کو یک جه دوانزده هم بو هات بویره علالته که بدار او بشور هبو او جه آلیه سرکین کاهینان شریعت زان او رسپیان و هات بو شاندن ایجار ایکو ایسا بدا دست بوان ره لسر اشارت که لحف هات بو او گوت بو
از که راموسم اوه بی بگرم ببن او حاجه هبن
جهودا هما هات با ایسا او گوت
ماموسته
او راموسا وان دست آویتن ایسا او او گرتن لی یکی جیین کو بوی ربون شوره خوکشان لغلامه سرو کاهین خست او گوهی وی پکند ایسا جوان ره گوت
ما از ره برکم که هون به دارو شورناتنه کمن بگرن هر روش لپرستگه از دناو وده بوم من هند کر او از نگرتم لیشبو که نویسارم پیروز بینجه اف چه دبه
او همویان اوهشت او رویان خورتک لپیوی دچوکو پرچکی جاوه کتن لبدنا خویا تازی پیچابو وان او گرد لیوی جاوه کتن هشت او روتو تازی جو رویا ایسا برن با سرو کاهین همو سرکین کاهینان ریسپی او شریعت زان لور جویابون پتروس جدور و لپیوی چو حتا کو اوگیهش هندوره حوشا سرو کاهین لور به پارزگران را لبر ایگر رونشته بو او خو گرم دکر ایجار سرکین کاهینان او همو جوینا گرگران جبو کو بریارا کشتنا ایسا بدن لهمبروی لشاهیدیه دگریان لی فیدانه دکرن گلکان لسروی شاهدیا دروین دا لی شاهدیا وان هفدو ندگرد هنگه هنک رابون و لسروی شاهدیا درویندان و گوتن
ما بیست کووی مرووی گوت از ای وی پرسکه هاکو به دست حاطیه آواکرین هلوشینم و ده سه روژانده از ای پرسکه هکدن آکو نه به دست حاطیه چکرن آبابکیم
لیدی ساجی شاهدیا وان هفدو نگرد سروکاهین رابو لناونده راوستا و جی ایسا پرسی
ما تو برسوی نادی؟ اف چی شاهدیه کو اوین حال سرت دیدن؟
لی ایسا تو تشت نگود و دنگ نگر سرو کاهین دی ساجوی پرسی
ما تو کوری پیروز مسیحی؟
ایسا گود
ازم او هونه ببینن کو کوری مروف لمل راست یه هزا خود رونشتیه او با اورن ازمین تی
هنگه سرو کاهین جلین خوچراندن او گود
ایدی چه حوجه دار یا مب شاهدان هیه؟ وچیر کرناوی دهیست، هون چه دویجن؟
همویان جی او سوچدار دید او گوتن کو او یه کشتن هیه هنگی هنکان دست پیکر او تف گرمی رویوی نخامتن دان بر کلمان او جیره گوتن
که پیخمبر چی بکه؟
پارزگران جی او گرد او دان بر سیلیا گاوا پتروس لجیر لحوشه بو جی خزمتکارین سروکاهین کچک اکات باوی گاوا وی دید کو پتروس خلوبر ایگر گرم دکه چاولی زیق کرن او گوت
تو جی بیه نیسرتی ره بی ایسار بویی
لیوی اینکار کر او گوت
از نزانم او فهم ناکم کتو چد بیجی
پشت را درکت در وی حوشه او دیک بانگ دا گاوا کو کچکا خزمتکار اولوی دره دید وی دیسا جین وی دره را گوت
اوی هاج یک جوانه
لی پتروس دیسا اینکار کر پشتی گاوه که ین کو لور بون دیسا جی پتروس را گوتن
براستی تو جی جوانه چمکی توش جلیلی
لی وی دست به نفران کر سوند خوار او گوت
از ویم رووی که هون لسترد پیون ناس ناکم
دی جی ده دیک جارا دودویان بانگ دا او پتروس گوتنا ایسا یاکو جوی را گوتو بو آنی بیرا خواه
بری کو دیک دو جاران بانگ بده تی سه جاران من اینکار بکی
لسر وی یکی دست بکر او گریه